Soudně vynucené rozvolňování v Česku versus riziko nebezpečnější indické mutace. Kráčí dnes Británie k další vlně a může ohrozit Česko? A na čem záleží délka imunity po covidu a vakcinaci? Začíná pravidelný, jak už jste slyšeli, stojí za to zopakovat, koronavirus s Janem Konvalinkou. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus tady v přenosovém voze v Dejvicích vás zdraví Barbora Techet.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Tak pane profesore, ten souběh šíření indické mutace v Británii a toho vynuceného rozvolňování v Česku se skutečně nejeví jako úplně optimální laikovi. Dokonce jsem ale četla od nějakého amerického experta, který to nazval ruskou ruletou, co tu hrajem. Jak to vidíte vy?
Tak možná, že je to tím, že je tak krásný ráno a je sluníčko a já mám opravdu dneska dobrou náladu, tak já to nevidím tak černě. Je to, můj německý šéf říkal, asi suboptimál, není to dokonalý, ale radši bych teda osobně to malinko rozfázoval, to uvolňování třeba po týdnech nebo po 10 dnech. Došlo to kombinací soudního rozhodnutí a asi už netrpělivostí nás všech, to, že to je vlastně najednou od tohle pondělí, ale nevidím to jako naprosto to nebezpečné za předpokladu, že si budeme dál dávat pozor na ty mutace, jak jsme o tom mluvili, ještě se o tom zmíníme, ale ta dobrá zpráva je, že i ta indická mutace, která se šíří po Británii, zatím ani v Británii nespůsobuje zvýšenou nemocnost a úmrtnost, protože ta populace je tak proočkovaná a to očkování přece jenom brání nebezpečnému rozvinutí
té choroby. Tak problém s proočkovaností v Británii je ten, to jsem vyčetla, že jenom jednou dávkou je sice naočkována drtivá většina Britů, ale oběma dávkami, což vyžadují mutace, i ta indická, je to jenom kolem 40% a tady je rozbuška, nebo tak to vypadá.
Ano, to jste přečetla velmi správně. To též je, a u nás je to vlastně ještě mnohem horší, protože máme ta čísla menší. My máme dvě výhody zase na druhou stranu. Jedna výhoda je, že u nás to menší procento, ale stále relativně slušné, je naočkováno tou vakcínou Pfizer, která je proti té indické mutantě pravděpodobně ještě účinnější než ta AstraZeneca.
Po první dávce už?
Po první dávce snad by měla bránit těm nejhorším projevům, ale máte pravdu, ještě nechrání dostatečně. A to je také důvod, proč vakcinologové Petr Smejka, ale myslím, že i Mezes jako kolektivně vlastně navrhl, abychom se vrátili zpátky k tomu původnímu kalendáři toho očkování po 3 nebo 4 týdnech. Má to svou logiku, to prodloužení mělo smysl, abychom co nejrychleji pokryli co nejvíc lidí, kteří mohli být ohroženi tou českou nebo tou britskou mutací. Teď se nám to vrátí zpátky a opravdu dvě dávky očkování jsou důležité nebo nezbytné pro to, abychom byli slušně chráněni proti té indické mutaci.
Jenom pro srovnání to řeknu, jak jsem zmínila to číslo 40%, kolem 40% oběma dávkami v Británii, tak pro srovnání u nás je to 15%. Takže to je opravdu značný, ne-li zásadní rozdíl, ale co je další důležitá věc, že víme, jak radostně v uvozovkách jsem hupsla ta britská mutace. Taky jsme se chránili a najednou tady byla majoritní. Tak jak daleko jsme od toho, že sem prostě ta indická mutace taky vlítne?
Tak už ji tady máme.
No, ale my jsme ve velkém.
Prokázáno minimálně 13 případů a roste to bez pochyby, se sem dostane. O tom vůbec není sporu. Zase, teď budu hrát tu optimističnější vlnu. Jednak máme opravdu jenom 15% dvěma dávkami chráněno. Naštěstí přibývá ochrana těch opravdu ohrožených. Poslední číslo, které jsem viděl, už je nad 80% těch opravdu lidí, 75 a víc, což už začíná být dobré. Za druhé, a to teda jako neříkám rád a vedlo to k 10 000 obětí, ale my tady máme skoro určitě větší promořenost než v té Británii. A ta zase, to, že tu chorobu máte, získáte protilátky, vás nechrání proti infekci, ale pravděpodobně i u té indické mutace vás by to mělo chránit proti velmi vážnému průběhu té choroby.
Jasně, ale když sečteme ty, kteří prodělali covid plus vakcinované, tak potom je větší promořenost té Británie, bez pochyby.
Tohle ty data nemám, nevím. Asi budete mít pravdu, ano. Ale však já jsem se teď dneska ráno díval na ta britská data, opravdu nepatrně narůstá počet infikovaných, vůbec se nemění počty obětí a nemocných. Čili při tomhle slunném, krásném, čtvrtečním dopoledne bych zatím zůstal optimistický, ale samozřejmě musím zhrávat pozor a musíme to sledovat, testovat, trasovat a sekvenovat.
No, já budu tady ten ďábel našeptavač, aby vy jste mohl být radostný. Ale pane profesore, jeden z epidemiologů britských, dokonce možná najdu jeho jméno, mikrobiolog Cambridge, pan Gupta, tak řekl, že pro ně to hlavní nebezpečí tkví v tom, že naopak, bude to znít jako paradox, ale čím víc lidí je naočkovaných v Británii, tím pozvolnější případně ten nástup bude a tím víc budou Britové uspaní a tím hůř budou vidět to další nebezpečí. Něco jako to bylo s náma, když se plnily ty obrovské nemocnice, které byly větší než jinde a ukolébalo nás to.
Ano, samozřejmě exponenciála nakonec přebije jakékoliv zásoby lůžek. Tohle nebezpečí existuje. Ještě jednou tu důvěru mi dodává skutečnost, že se zdá, že to očkování chrání proti těm nejhorším následkům, čili může se stát, že přijde další vlna, to se nedá vyloučit, ale velmi pravděpodobně nebude mít ty strašlivé následky v 10 000 obětí, jako měla ta předtím. Pokud nedojde k dalším mutacím, což se může stát, a to je možná to, co mají na mysli mikrobiologové z Oxfordu, že kdybychom to nechali rozjet, tak prostě dáváme viru příležitost dál smutovat a kombinovat, a kdyby přišla takzvaná breakthrough mutace, která opravdu může obejít ten imunitní systém, tu ochranu způsobenou očkováním, tak bychom měli velký problém. Proto musíme sekvenovat zejména ty reinfekce, zejména ty lidi, kteří dostali COVID, byť třeba s malými příznaky, po očkování. To je velmi důležité testovat.
My se k jednomu takové studii bez pochyby, pokud jde o imunitu, co tím vlastně získají, ještě dostaneme. Ale Jakub Hlávka, to je expert na zdravotnickou politiku, který působí teď ve Spojených státech, odhadl, že v případě indické a dalších mutací se ta hranice, kde bude populace v bezpečí, blíží k 85-90% všech obyvatel i dětí. S tímhle odhadem souhlasíte?
Já se obávám, že mám pravdu. Tohle to vychází, to jsou poměrně komplikované matematické modely, které vychází z infektivity toho viru a vzhledem k tomu, že ta infektivita opravdu je hodně vysoko nad chřipkou, to jsme nevěděli před půl rokem, před rokem, ta infektivita opravdu je mnohem větší než u chřipky, tak potřebujeme mnohem větší proočkovanost, abychom dosáhli té kolektivní imunity, že by se ten virus přestal šířit.
No dobře, ale 85-90%, to je číslo z říše sci-fi, ke kterému se zatím neblíží zásadně žádná země. Pro nás je ještě dál než pochopitelně pro Británii nebo pro Izrael. Ale kdy my to můžeme dokázat být na 90%?
Možná nikdy té kolektivní imunity nemusíme dosáhnout a potom by bylo minimálně důležité, abychom dosáhli co největší ochrany těch opravdu ohrožených a potom ten virus prostě tady bude kolovat. A tady já teda opravdu nejsem žádný promořovač, ale kdybychom opravdu velmi účinně ochránili ty ohrožené a zbytek populace prostě bude promořován, tak to není výsledek, který by se mi líbil, ale možná to bude výsledek, který budeme muset akceptovat.
Ten samý pan Hlávka vztyčil varovný prst nad tím, jak probíhá vakcinace v chudších zemích, kdy odhaduje, že obyvatelé budou chráněni nejspíš v roce 22 nebo 23. A teď cituju. Virus se evolučně přizpůsobuje a budoucí varianty tak mohou být ještě nebezpečnější. Tohle je výhled, který odpovídá současnému stupni vašeho poznání, je to tak?
Je to tak, že tady je opravdu nebezpečné mít takové rezervoáry, kde ten virus necháme volně kolovat a mutovat. Já bych zase spíš předpokládal, že ten virus se bude evolučně přizpůsobovat tak, že bude méně nebezpečný, ale samozřejmě můžou se objevit i breakthrough mutace, které projdou ochranou očkování a to by bylo opravdu nebezpečné. Právě proto tady ta mezinárodní solidarita je důležitá, dokud ten problém nevyřešíme globálně, tak ho prostě tady budeme mít a tady ta sobecko se vlastně velmi nevyplatí.
Jasně, ale když jste řekl, pane profesore, už dřív, že ten virus prostě hledá další a další a další cesty k tomu, jak být úspěšnější, tak proč by další mutace měly být méně nebezpečné? Není opak víc to, co odpovídá tady tomu nastíněnému vývoji?
Ten virus nechce být nebezpečný, nechce nás zabít, nic z toho nemá, toho hostitele vlastně má rád, protože ho potřebuje využívat. Čili tam není žádná ďábelská snaha toho viru nás zabít. Ten virus se selektuje tak, aby byl co nejinfekčnější, aby procházel co nejvíc tak populací. A ta patogenicita, to, že vás eventuálně zabije, to je vedlejší účinek.
Ne, ale že bude hledat cesty, jak nás rychleji dříve napadnout. O tom svědčí už ta indická mutace, která má být v řádu desítek procent prostě rychlejší.
Než ta britská. Ano, to existuje. Není důvod si myslet, že by nutně museli vznikat mutace, které budou nebezpečnější. Můžou být infekčnější, to je pravda.
Tak já jsem řadila mezi nebezpečí i to, že se rychleji přenáší.
Ano, ale ještě jednou, jakmile budeme očkováni a jakmile tady budou třeba další léky, které nás budou chránit, tak já bych s tím virem byl dokonce ochoten i žít.
Co říkáte na tu novou mutaci koronaviru, kterou lékaři objevili ve Vietnamu, která podle zatím dostupných informací kombinuje tu indickou a britskou verzi. Co o ní víme?
Ano, víme, že je infekčnější. Ve Vietnamu, který měl velmi dobré zatím epidemiologické výsledky, tak to teď vypadá, že to letí nahoru. Zatím to jsou stovky případů, zatím je to velmi málo obětí, ale ta infektivita zdá se, že bude vyšší než i u té běžné indické mutace. Musíme to velmi pečlivě sledovat.
Profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy, je mým pravidelným hostem, nejinak je tomu i dnes. Já jsem slíbila, že ještě nakoukneme na tu imunitu. Údajně, a ptám se vás na to, jak je to doopravdy, nové výzkumy nasvědčují, že ta imunita po prodělání covidu u některých lidí vydrží opravdu dlouho. Dokonce padl termín celý život, což mě vyrazilo dech. Tak mohl byste v kostce jenom říct, kam ty nejnovější studie, pokud jde o imunitu a její trvání, dospěly?
No teď citujete práci z Nature, kterou publikovali kolegové ze St. Louis, Missouri. Vyšla včera nebo předevčírem, jestli se nepletu. Ona je to taková zvláštní věc, protože ta práce neříká vlastně vůbec nic jiného a ukazuje vůbec nic nového. A ukazuje zcela učebnicový fakt, že po prodělání choroby se objeví protilátky, ty protilátky po několika měsících začnou ubývat, po 4 už klesnou hodně hluboko a po 7 až 11 úplně vymizí. Nicméně v kostní dřeni těch lidí, kteří to prodělali, zůstávají takzvané paměťové lymfocyty, jejich tam velmi málo, ale zůstávají, jsou v takzvaném klidovém stavu, quiescent se tam píše, a to znamená, že je velmi pravděpodobné, že vydrží velmi dlouho, léta, není vyloučeno, že celý život. To je úplně učebnicová záležitost, která je popsána v opravdu základních učebnicích a vůbec nás to nepřekvapuje. Je dobře, že to prokázali kolegové. Kdyby to nebyl covid, tak to asi v Nature neupublikují, protože opravdu by na to nebylo nic zvláštního. Já jsem to konzultoval s předními imunology, kteří mi potvrdili, že ano, to je učebnicová věc. My ovšem nevíme, je to dobrá zpráva v podstatě, ale my nemůžeme vědět, jak dobrá tato ochrana bude v případě reinfekce. Pravděpodobně pomůže zase proti nejhoršímu průběhu nebo hospitalizaci. Co ovšem nevíme, jak bude účinná proti novým mutantům. Takže tady ta obava stále zůstává, ale v podstatě to je dobrá zpráva. Potvrdilo se, že nějaký druh ochrany tady dlouhodobý asi bude.
Ale to v podstatě zpochybňuje měření imunity prostřednictvím množství protilátek, protože i když, jak jste řekl, ty protilátky mít nemusíte, tak tyhle B lymfocyty v kostní dřeni budou schované a připravené k akci.
Ano, hodně laicky řečeno, když ty protilátky máte, tak vlastně neunemocníte vůbec a bude to rychlejší ta odpověď. Když už je nemáte, tak bude chvilku trvat, než se ty lymfocyty zpamatují, začnou produkovat protilátky. Ale tohle to je jeden z důvodů, proč se Evropská unie lékaři brání tomu stanovit nějakou hodnotu, že máte určitou hodnotu hladiny protilátek a jste chráněni. A právě proto spíš dávají tu dobu po prodělané chorobě, protože to je vlastně jednodušší a pravděpodobně správnější způsob, jak tu určitou ochranu nebo imunitu stanovit.
Jasně, ale platí, že jestli ty B lymfocyty většinově u lidí fungují nebo ne, prostě nebudeme schopni zjistit dřív, než právě až si to odžijeme tu dobu.
Ano, přesně tak. Právě proto jsme tak všichni opatrní a říkáme, že nevíme a říkáme, že to chrání 3 měsíce, protože máme data 3 měsíce, až budeme mít data rok, tak budeme mluvit o roku. Ale zase abych to uzavřel, optimisticky je to dobrá zpráva, potvrdilo se, že nějaký druh imunitní ochrany opravdu dlouhodobě bude ta prodělaná choroba poskytovat.
Šéf ústavu biochemie při 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, čili váš kolega,
ano,
Jan Trnka, soudí, že bez očkování mladých a dokonce i dětí se ke kolektivní imunitě nemáme šanci dostat. Vidíte to stejně?
No tak to jste řekla už před chvilkou sama, je to přesně tak. Potřebujeme těch 80 až 90% a protože asi třetina populace jsou mladí lidé, tak bez jejich očkování to nemůžeme získat. Leda tak, že by, a to se dá ještě ověřit, že bychom ověřili, že velká většina z nich byla nějakým způsobem promořena, ale já tomu nevěřím.
Mě by ale docela zajímalo, jak vědci dospěli nebo mohou dospět k závěru, že právě 80% proočkovanost může být nazvána kolektivní imunitou.
Už o tom mluvili, na to jsou matematické modely, které srovnávají infektivitu toho viru a dlouhodobé ochrany a tohle to je samozřejmě odhad, který souvisí s těmi předpoklady, které do toho musíte vložit, ale já ho osobně považuji za velmi, velmi rozumný.
Tak a jdeme na dotazy, pane profesore. Jan Toman se ptá, jestli si myslíte, že by ivermektin mohl být použit v oblastech Indie, kde distribuce vakcín vázne a riziko nových nebezpečnějších mutací roste, protože pan Toman zaznamenal hromadící se data k použití ivermektinu jakožto profilaxe, kdy dávka je nízká a nehrozí toxicita. Tak.
Tady budu kategorický, odpověď je ne, ivermektin k ničemu, máme spoustu klinických dat, které jeho potenciální použití vyvrátily, nefunguje to.
Ondřej Dubský se odvolává v mailu na video francouzského virologa a držitele Nobelovy ceny pana Montaniera, který říká údajně, že covid očkování ve skutečnosti je to, co tvoří varianty covidu. Já jsem vám to video poslala. Viděl jste ho?
No, chvilku jsem viděl, já toho nevydržím mnoho. Ta adresa, která se to poslala, je známa rozesílání absurdních nesmyslů a Ulrika Montaniera, kterého jsem měl to potěšení poznat osobně, je to až osobní tragédie toho člověka. To je velmi zasloužilý vědec, nositel Nobelovy ceny, jeden z lidí, kteří stáli u objevu HIV a teď opravdu už mnoho let, on má laboratoř v Číně a mnoho let šíří pavědecké nesmysly týkající se celé řady věcí, nejenom covidu. Takže bohužel i nositel Nobelovy ceny může prostě ujet někam do spiklenských teorií. Je to smutné.
Spousta dotazů, pane profesore, se tentokrát týkala opět očkování v těhotenství, očkování během kojení a tak dále. Já vím, že nejste lékař, to jsem vás jenom chtěla předejít, protože by to byla vaše první věta, ale co můžete těm lidem, kteří mají obavy z očkování právě v těchto zásadních chvílích životních, jako je porod, těhotenství a kojení, říci?
Já můžu říct jenom čistě obecně, že nikde na světě, pokud já vím, těhotenství není kontraindikace k očkování a jsou naopak země, jako třeba Belgie, kde naopak těhotné ženy jsou očkovány přednostně, protože se považují za ohrožené a stejně tak co se kojení týče, tak je ta očkovací látka nemůže projít do toho kojeného dítěte, ale ty protilátky naopak ano, což je dobře, takže protilátky obecně přicházejí, procházejí do mléka žen, takže vlastně to malé dítě je chráněno, takže to je zase pozitivní.
Čili nečekat s očkováním poté, až odrodím dítě nebo něco takového.
Není k tomu žádný důvod.
Jasně. Paní Hofmanová píše, že sleduje v posledních dnech, jak se s nadšením mluví o jednodušších podmínkách pro dovolenou v Chorvatsku a ptá se, jestli nám nehrozí větší nebezpečí pro zavlečení nových mutací. Trochu mi to připomíná situaci s uvolňováním o prázdninách loňského roku.
No mě taky, já bych u lidí, kteří nemají dvě dávky očkování, bych opravdu je velmi pečlivě testoval při návratu. Taky si myslím, že to cestování je pořád ještě trochu rizikový faktor a moji kolegové na to neustále upozorňují. To nebezpečí při vlečení těch mutací je značné, ale ta situace se vyvíjí tak rychle, že ani nebudu komentovat, jaká jsou pravidla při cestě do Chorvatska nebo při návratu, protože pozítří už to bude zase jinak. Ale já v tomhle případě bych byl na té opatrné straně, opravdu bych testoval všechny, kteří přijíždí.
Jan Šesták napsal tak hezký mail, že ho musím citovat. Chtěl jsem panu profesoru Konvalinkovi upřímně poděkovat za každotýdenní přehled o pandemii a teď přijde ta stěžejní informace. Myslím si, že za tuto neskreslenou osvětu by si zasloužil pan Konvalinka navrhnout na státní vyznamenání. Má otázka však zní, přijal by ho pan Konvalinka s rukou té osoby na Hradě?
Tak já jsem o tom nechtěl mluvit, ale když se mě přímo ptá, tak na přímou otázku přímá odpověď. Já jsem tu nabídku dostal loni na podzim a odmítl jsem ji.
Milan Šárek se ptá, jestli máme kvalitní data o bezpečnosti vakcín na COVID, když se začíná doporučovat vynucovat očkování u dětí. V řadě klinických studií jiných léků v Evropě dostane pacient chytrý telefon s aplikací, ve které má zaznamenávat každý den svůj stav a tak dále. A nevím o tom, že by se takto sledovaly vakcíny na COVID v Evropě v rámci klinických studií, ale asi ano, ne?
V rámci klinických studií to tak bylo a v rámci praktického použití, pokud vím, to tak není, aspoň nevím, také nevím o případě, že by to bylo. Ten důvod může být, že to prostě není třeba. Opravdu máme už stovky milionů naočkovaných lidí. Ta frekvence nežádoucích účinků je extrémně nízká a nevyvolává teda žádnou potřebu tuto věci velmi pečlivě sledovat.
Paní Lucia Benišová, snad to čtu dobře, píše, že měla docela těžké vedlejší účinky při první dávce vakcíny Pfizer. Všechny je nahlásila, tak jak je to správně, očkovacímu centru. Ale teď se ptá, jak postupovat dál. Očkovat druhou dávku vakcíny, absolvovat nějaké alergologické vyšetření, jaké je pro mě dlouhodobé riziko při tomhle typu nežádoucích účinků, ale já jsem možná měla říct, jaké to jsou, abychom měli ponětí a byly to neurologické problémy, trnutí tváře, dřevěný jazyk, křeče, silný třes rukou a neschopnost srozumitelně se vyjádřit. Jestli to říkám příliš pomalu, tak protože paní Benišová je ze Slovenska a já jsem to překládala současně.
Simultánní překlad. Tak zase, nejsem lékař, povinná vsuvka. Tohle je důležitá věc, zajímavá, a já se obávám, že je trochu chyba, že tady nejsou ty jako pravidla, guidelines pro ty lékaře, aby dost přesně informovali. Všichni vakcinologové, se kterými jsem o podobných případech mluvil, doporučují tu druhou dávku buď odložit, anebo eventuálně ji prostě vůbec neabsolvovat, pokud to není nezbytně nutné. Rozhodně je dobře ji odložit až do doby, než ty neurologické obtíže pominou, to bez pochyby. Pravděpodobně by nic nehrozilo ani tak, ale už ta první dávka asi chrání docela slušně, čili v případě, že se ti lidé opravdu toho bojí a byly tam ty potíže vážnější, tak je asi možné tu dávku buď odložit, nebo použít jinou vakcínu založenou jiném principu, kde ta odpověď bude pravděpodobně nižší.
No, v každém případě je to tak trochu Sofiina volba, protože neurologické potíže jsou na jedné straně a rizikové mutace virů jsou na straně druhé.
Ano, nerad, bylo by asi špatně, kdyby takovéhle řešení bylo masové, ale v několika případech to asi omezených počtu případů by to nemělo vadit.
Tolik poslední odpověď profesora Jana Konvalinky, na ostatní se dostane příště. Sleduj, pište nám dál plus.koronavirus@rozhlas.cz a pane profesore, vám samozřejmě děkuju, jako vždy velmi.
Děkuju za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám Prima čtvrtek, ať nám vydrží počasí, přeje Barbora Tachecín.